Brandkatastrofen på Hotel Hafnia midt i København for 47 år siden kostede 35 hotelgæster livet og er tilbagevendende tema i avisartikler, bøger og tv-udsendelser, hvor faktuelle og graverende fejl bliver gentaget igen og igen. Det samme bliver beskrivelser af episoder, der ifølge journalisten Peter Skeel Hjort aldrig har fundet sted. I halvanden måned havde han fulgt røgdykkerne fra Københavns hovedbrandstation for at beskrive deres farefulde arbejde i brændende bygninger til et stort fagblad, da han på den sidste vagt rykkede med brandvæsenet ud til hotelbranden, som han blev vidne til på nærmeste hold. Sammen med røgdykkerne var han inde i den brændende bygning. I en række artikler har Peter Skeel Hjort beskæftiget sig med branden på grundlag af sine egne oplevelser, samtaler med de involverede brandfolk og den endelige rapport, som 2 år senere fastlagde brandforløbet og hotelgæsternes situation. I 5 udsendelser gennemgår han brandforløbet, som det rent faktisk fandt sted, og til sidst de faktuelle fejl i mediernes beskrivelser. De værste af dem tangerer historieforfalskning.
Røgdykkerholdet på hovedbrandstationen bag Københavns Rådhus, en halv kilometer fra Hotel Hafnia, havde haft rigeligt med tid til at slappe af fredag den 31. august 1973, da jeg mødte på den sidste vagt lidet anende, at den nat skulle blive til et drama, hvis detaljer stadig står så klart i min erindring, som var det sket for bare en time siden. Der havde ingen udrykninger været hele den dag. I halvanden måned havde jeg fulgt røgdykkerholdet for at beskrive deres specielle arbejde med at trænge dybt ind i brændende bygninger for at redde liv og foretage indvendig slukning til et fagblad. Der var ikke sket så meget, der kunne skrives om. Aftenen gik uden udrykninger. Vi gik i seng før midnat. Med uniformsbukserne trukket ned over støvlerne, der stod lige ved siden af sengen, og havde sovet en times tid, da vi blev sendt til Holbergsgade bag Det Kongelige Teater, hvor nogen havde trykket på en gadealarm. Det var nu lørdag den 1. september 1973. Da vi kørte tilbage til hovedbrandstationen gennem byens mørke og mennesketomme gader, var alle gæsterne på Hotel Hafnia stadig i live. Godt træt lagde jeg mig igen til at sove og faldt snart i en tung søvn. Der lød et klik, som vækkede mig brat. Samtidig begyndte alle lamperne på alarmtablået i mit soveværelse at blinke i et kaleidoskopisk farvespil af rødt, grønt og hvidt. Det betød, at alle brandkøretøjer på hovedbrandstationen blev slået ud, det vil sige alarmeret. Det var et ildevarslende signal om, at nu var det alvor. Jeg sprang ud af sengen, hoppede ned i støvlerne, trak bukserne op og løb ud på gangen, hvor jeg mødte røgdykkerne, der kom farende ud af deres værelser. Samtidig startede det akustiske alarmsignal, en varslingstone efterfulgt af 2 lange toner. Så kom den værste melding i mands minde over højtalerne. Hotel Hafnia, Vester Voldgade 23. Hotel Hafnia, Vester Voldgade 23. Kraftig brand i tagetagen. Vi stormede ned ad trappen, over gården og op i røgtænderen, som røgdykkernes udrykningskøretøj kaldes, hvor vi straks begyndte at gøre os klar. Røgdykker Otto Andersen sprang ind på førersædet og startede motoren samtidig med, at han tændte for de blå blinklys og de elektriske udrykningsord. På vej ud fra hovedbrandstationen fik vi over radioen en ny besked. Der er flere meldinger om, at det brænder kraftigt i tagetagen. 1½ minut senere nåede vi frem. Alle røgdykkerne havde alligevel nået at gøre sig klar og havde deres røgdykkerapparater spændt fast på ryggen, da vi ankom til brandstedet. Her så vi gnister springe fra taget, på den anden side tagryggen, som gløderegnen fra en vulkan, men der var ingen flammer at se. Den store drejestige til personredning var ankommet lige før os. Otto Andersen råbte, det er forfærdeligt, der bliver mindst 15 indebrændte. Jeg sprang ud af røgtænderen sammen med røgdykkerne og så, at hotelfacaden nærmest var levende. Skrækslagne gæster var hoppet op i åbne vinduer og ud på balkoner. Nogle klamrede sig som fuglemennesker til smalle gesimser, mens sort, kvælende røg bølgede ud fra værelser i de øverste etager. Langt væk hørte jeg udrykningsordene fra de mange brandkøretøjer og ambulancer, der hastede mod brandstedet. hvor jeg pludselig oplevede en total stilhed, som varede en kort stund. Den blev afbrudt af langtrukkent og kravehæst råb om hjælp, som bragte mig tilbage til virkeligheden og lyden af udrykningsord. Nu hørte jeg dem tydeligere. Samtidig får en tanke gennem mit hoved. Nu er der nogen, som springer og bliver knust mod asfalten. Jeg nåede at se indsatslederen, vagthavende brandinspektør Robert Ringsted Jensen, råbe gennem min megafon, at alle skulle forholde sig rolige og blive på deres pladser, inden jeg sammen med røgdykkerne gik ind i hotellets vestibyle. Her så vi elevatorskakten stå som et glående kakkelovnsrør op gennem bygningen. Glasvæggene var farvet røde af ildskæret. En regn af gnister og glødende træstykker faldt ned gennem elevatorskakten med en bulrende lyd. Ved receptionen stod en dame og et amerikansk ægtepar, der fortvivlet gjorde opmærksom på, at der var to børn på anden sal. Brandmester Ib Christensen bevarede sit kølige overblik og sendte røgdykkerne Roland Nielsen og Knud Larsen op ad hovedtrappen i et første forsøg på at komme de indspærrede gæster til undsætning. Straks efter kom natportieren løbende med en universalnøgle og sagde stakåndet, at der var en bagtrappe til samtlige etager. Vi gik forbi elevatorskakten og til højre gennem restauranten, hvor vi så flammer i gårdhaven med dens udendørs spisested. Der var ild i markiser, og vi hørte lyden af nedfaldende tagsten, men ikke et eneste skrig om hjælp. Ingen gæster gav sig til kende. Enhver redningsaktion for gårdhaven var også umulig. Gennem et anretterværelse kom vi frem til bagtrappen, som de fire andre røgdykkere gik op af og trængte ind på anden sal, mens andre brandfolk febrilsk arbejdede med at få brandslanger ført frem til dem. Sammen med brandmesteren gik jeg fra bagtrappen videre ud på en lille gårdsplads på den anden side af hotellet. Den var højst 8 kvadratmeter stor og oplyst af ild i træværket i et vindue på anden sal. Rummet var allerede udbrændt, og vi så en væg med sortsvedende mursten opløst af ildskæret. Det var tydeligt, at her havde det brændt en tid. Her må branden være startet, mente brandmesteren. I et hotelvindue på fjerde sal, på den anden side af den lille gårdsplads, så vi et forskræmt ansigt. Et par sammenbundne laner hængte ned fra vinduet, men nåede kun halvvejs ned. Det var åbenlyst, at kun røgdykkerne kunne redde gæsten indefra, fordi det ikke var muligt at få en stige, der rakte langt nok ind i den snævre baggård. Da jeg ikke kunne komme op ad bagtrappen uden at være i vejen for brandfolkene, gik jeg ud på gaden for at se, hvordan det gik med stigeredningen af gæster på facaden. Jeg så en midaldrende dame i lilla natkjole på vej ud af drejestigens redningsgård med alvorlige forbrændinger på sin ene skulder. Hun var tydeligvis blevet reddet i absolut sidste øjeblik. Mens redningsarbejdet på facaden foregik, kæmpede røgdykkerne på hovedtrappen mod en mur af flammer. De var kommet op på anden sal, men måtte have slangen forlænget, før de kunne fortsætte til tredje sal. På bagtrappen var fire andre røgdykkere trængt ind på anden sal, hvor de på gangen mødte en fortummet hotelgæst og to overlevende i hver sit værelse ud mod en lille baggård. Da jeg kom tilbage fra gaden, måtte jeg hjælpe den ene ned til de ventende ambulancer. Det var en ældre mand, der virkede paralyseret af rædsel. Han var kun iført pyjamas og bevægede sig med stive, rystende ben ned ad trappen, hvor jeg måtte holde godt fast i ham for at hindre ham i at falde. Efter at have afleveret manden i restauranten, hvor der var oprettet en samleplads, gik jeg tilbage til bagtrappen. Denne gang måtte jeg hjælpe med at bære en bevidstløs mand ned. Han var fantastisk tung. Vi måtte lægge alle kræfter i, for at få ham ned ad den snævre trappe, trin for trin. Fra trappen skulle vi igennem det smalle anretterværelse med en køledisk, som det med store anstrengelser lykkedes at få manden lempet igennem. Så snart vi havde bragt ham ind i restauranten, knælede en brandmand ved den livløse krop og begyndte at give hjertemassage. Kort efter kom to ambulancefolk med en borger og overtog patienten. Endnu en gang begav jeg mig op ad bagtrappen. Denne gang mødte jeg røgdykker Bernhard Jeppesen, bærende på en livløs barnekrop, hængende over skulderen. Det var en 7-årig dreng, der var nøgen og kun iført underbukser. Han var forbrændt flere steder på kroppen. Straks efter kom en anden røgdykker bærende på en 13-årig dreng, ligeledes nøgen og kun med underbukser. Hans lange, hår og slappe arme rakte sig underligt mod jorden, som man der hang livløs hen over brandmandens skulder. Det var de to amerikanske drenge, vi havde hørt om, da vi gik ind i hotellets vestibyle. De var blevet overmandet af den giftige brandrøg, inden hjælpen nåede frem. Den ene blev fundet ved sin seng, og den anden på gangen. Hver gang en ambulance kom tilbage fra hospitalet, spurgte vi til dem. Hen på morgenen fik vi den tragiske besked, at ingen af dem overlevede. Klokken 03.06 ankom brandvæsenets andet røgdykkerhold fra dæmningens brandstation i Valby til assistance og blev sendt op på fjerde sal af bagtrappen. Mens to mand holdt ilden på afstand til højre med vandtågen fra deres strålerør, kravlede to andre til venstre af hotelgangen hen til det værelse, hvor brandmesteren og jeg tidligere havde jagtet en gæst i vinduet ud til den lille baggård. De brød gennem døren og fandt en kvindelig turist, der tog situationen med stoisk ro. Røgdykkerne svæbte en dyne omkring hende for at beskytte hende mod varme og røg og fik hjulpet hende hen til bagtrappen. Hun var den sidste hotelgæst, røgdykkerne fandt i live inde i hotellet. I mellemtiden var ilden brændt gennem dørfyldninger på tredje sal og på vej ud på bagtrappen. Røgdykkerne på anden sal blev sendt op for at standse ilden, fordi trappen var den eneste indre vej ind og ud af hotellet, og den skulle holdes brandfri for enhver pris. Efterhånden var hovedbrandstationens røgdykkere så udmattede, at de ikke længere kunne udskyde en hårdt tiltrængt hvilepause. Vi satte os på skift i røgtænderen, skiftede ildflasker og drak en øl. Det er det eneste, der kan slukke tørsten efter et stort væsketab, efter så voldsom varme, som de var blevet udsat for. Bagefter fulgte jeg det hold, som afløste de to røgdykkere på hovedtrappen. De var nået til sidste repos inden tredje sal, da de blev afløst af Otto Andersen og Erik Tergildsen med mig som tredje mand på holdet. Vi gik op ad hovedtrappen, der nu var dækket af tyklag aske og murbrokker. På anden sal var røgen så tæt, at vi ikke kunne se en hånd frem for os. Forsigtigt måtte vi føle os frem langs væggen. Et sted var der et stort hul i muren, hvor der havde siddet et vindue. På den anden side udgjorde elevatorskakten et gabende tomrum, der gjorde det livsfarligt at færdes på trappen. På tredje sal overtog vi strålerøret. En voldsom varme slog os i møde, da vi begyndte at trænge ind på hotelgangen, med mig som tredje og sidste mand på slangen. Røgmasserne var farvet røde af ildskæret. Noget faldt ned og sendte en regn af gnister imod os. Vi skal ud, og det skal være nu, råbte den forreste røgdykker gennem masken. Vi trak os hurtigt tilbage og var lige nået i sikkerhed på repoen, da en del af loftet faldt ned og forvandlede hotelgangen til noget i retning af en blæselampe, der en tid gjorde det umuligt at komme videre den vej. Varmen var så voldsom, at antidusgiverne på den indvendige side i nogle af røgdykkernes masker smeltede under rednings- og slukningsarbejdet, og bagefter måtte skrabes af med en kniv. I stueetagen var slukningsvand begyndt at sile ned gennem loftet som fra et kraftigt regnskyl. Gulvet var et virvar af slanger og ambulanceborgere, da jeg atter begav mig tilbage gennem restauranten og gik op ad bagtrappen, hvorfra røgdykkere omsider var trængt ind på de øverste etager. På tredje sal var tre omkomne båret hen til døren, hvorfra de skulle bæres ned. Det var et hæsligt syn. En ung kvinde i en blomstret natkjole var bragt hen til døren på etagen ovenover. Hendes natkjole var dømvåd af slukningsvandet, der løb i et centimeter tyk lag hen over gulvet, og fik hendes lange hår til at bølge som søgræs. Den unge kvinde havde en ansigtsfarve, der fik hende til at se levende ud, som hun lå der i halvmørket. Dengang vidste jeg ikke, at indånding af kulilte kan give huden en livagtig farve. Men hun trak ikke vejret og lå helt stille. Jeg mærkede tårerne presse på, men der var ikke tid til at græde i det knitrende inferno, der omgav mig til alle sider. Hvem hun var, fandt jeg aldrig ud af. Brandmester Ib Christensen gav mig tilladelse til at gå helt op i tagetagen, hvor to røgdykkere søgte at trænge ind fra bagtrappen. Så længe jeg lå på knæ, var varmen til at holde ud. Men da jeg rejste mig op, fordi jeg fik ondt i benene, ramte varmen mig i nakken med en sådan styrke, at jeg omgående satte mig igen. En hyletone forkyndte, at luften i mit apparat var ved at slippe op, og jeg måtte begive mig ned igen. Dødtræt satte jeg mig på mit sæde i røgtænderen sammen med et par røgdykkere, der havde givet næsten alt, hvad de havde i sig. De var så udmattede, at de dårligt kunne løfte deres arme. Roland Nielsen havde fået en dyb andengradsforbrænding på den ene albu. Alligevel havde han taget tur efter tur. Han er en hård negl, sagde Knud Larsen. Nu sad han, driven af sved og hev efter vejret. Korpslægen fik øje på den udmattede røgdykker. Han tog hans puls og foreslog Roland Nielsen at tage på skadestuen, men det ville han ikke. 10 minutter senere kom korpslægen tilbage, og denne gang fik røgdykkeren ordre til at tage på skadestuen. Også Knud Larsen var sejnefærdig. Han fik pludselig opkastningsfornemmelser og styrtede ud af røgtænderen. Mens vi hvilede ud, blev der hele tiden båret livløse mennesker ud af hotellet. Udrykningshorn hørte næsten hele tiden. Det var ikke til at holde ud. På ny gik jeg ind i restauranten, hvor flere borgere var bragt ind. En ambulancemand lagde et tæppe hen over ansigtet på en ældre kvinde, der var død af røgforgiftning. Det var som om tragedien ingen grænser havde. Samtidig fortsatte slukningen, både indvendigt og for stiger ud fra gaden. Omsider brød dagen frem. Ilden var slukket, da jeg gik en runde i de rygende ruiner sammen med Knud Larsen. De to øverste etager lignede kulisser til en film om den tyske blitz over London. Flere steder var gulve og lofter styrtet sammen. Sortsvedende bjælker pegede ud i den endnu røgfyldte luft. De værelser, som ikke var raseret af ilden, bar tydeligt spor af brandrøgens magt. Gardiner og sengetøj var sort af tyk sod, og bordplader afsvedende. I stedet var en æske tændstikker blevet flyttet, så vi kunne se den oprindelige farve på træet. Knud Larsen pegede på et stort hul i gulvet og fortalte, da vi kravler hen ad gangen, ser vi pludselig en masse ild foran os. Roland siger, at det er et spejl, der er faldet ned fra væggen og afspejler flammer i loftet. Jeg var sikker på, at det var gulvet, der var styrtet sammen. Og vi kravlede videre, kunne det her være gået helt galt. Vi gik videre og kom frem til resterne af et badeværelse, som hele loftet var faldet ned over. Dele af en flisebelagt mur stak op over et kaos af sortsvidende bjælker og andet træværk, mursten og pus, der havde lagt sig hen over et badekar, som lige kunne anes. Det er godt, der ikke har været nogen her, sagde Knud Larsen til mig. Efter 5 timers indsats kunne vi køre tilbage til hovedbrandstationen. Røgdykkerne var dyngvåde af sved og vand, og de hunde frøs. Selv de mest hærdede var stærkt påvirket af tragedien, da vi forlod brandstedet. På det tidspunkt var 22 omkomne bragt ud af hotellet. I de følgende timer blev billedet af brandens tragiske omfang tydeligere, efterhånden som yderligere 13 ofre blev fundet i ruinerne af de øverste etager. I resterne af det badeværelse, jeg havde set på sammen med Knud Larsen, fandt brandfolkene en hel familie. I badekarret lå 2 børn, som forældrene forgæves havde forsøgt at beskytte med vand. Faderen lå ved siden af badekarret, og moren blev fundet ved bruseren. Nyheden om familietragedien nåede mig om eftermiddagen, da jeg efter en kort søvn var ved at skrive en første kort reportage til Politikken, og den slog igennem alle psykologiske parader, fordi jeg 2 timer forinden havde stået lige foran det badekar, uden at se de omkomne. Søndag rejste jeg med min familie til Korsika for at holde en uges ferie. Mit hoved var fyldt med billeder fra brandstedet og tanker, der ikke gav mening. Hvad var det dog, der var sket på det fine hotel midt i København? Det vender vi tilbage til i næste udsendelse. Thank you.
I hørte det første af Peter Skeel Hjorts programmer om Hafnia-branden.